Luna viwa lingala Lula kala Amerika
Uto Washington DC
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba kukonja itajini ya Amerika ipaitu za liko pesa binu sangu eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Libwa na Tamugenga Kibumba pe Monili Nyonswe kolo Congo Demokratika Poko ila mupe buyibu la muna binu banso na linaka na biso sango ya mukile lelo linaka linene ya sango na lola na lokota la lingala na lola kala Amerika The Voice of America na studio li set tuzili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot tuzipeli sungi ya Maris Mwunga po na sango eye na sango ya mukile lelo tokolobela Bitumba bizali kokoba na Kibumba na Rutshuru na Nord Kivu FRDC ezui eteni moko pe M23 e simbi ngambo esusu mupanzi ya sango ya VOA Swahili Oster Maliviki akitaki na isika yango
À ce moment où je vous parle, ma pinga ma FARDC, mazaliko bombardé, place babinga kakanyama horo, place au M23 bazui, gouvernement ezo bombardé, elingye récupéré place yango.
Batu bakitaki obalabala lelo na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga pona kupamela bitumba ya M23 pe kupesa mabuku na mampinga maikolo Kongo Demokratike na Rutshuru pe kosenga bilenge komi komisa.
Tozota mbola pona kupesa lokumu na President Félix, tozo soutenir FARDC na biso, kuna kote bazo bunda kuna mazamba.
Na etuka ya sudu bangi elenge mwasinde aponami pona mbala ya yambo na tina ya kukamba parlement ya bana
Fadisi du bangi de revendiquer leurs droits qui si longtemps violés dans notre province
Mokolo mwale 14 novembre molongo mubimba mukanisaki mbokono bwasukali tope diabete na munganga na salamini ya lilo Fatuma Kalala akoyamba bongo nutritionniste tope moyibo yebi ya mayemesengeli kuliama Louis Lukwemwa pona kulubela bokono ya sukali pe kopesa toli na biloko nini esengeli kulia pe ezali nini kozala na yango pona kubika tango molayi na bokono boyi yambo na yango tukulanda sangula bukuse na Marius Munga
États-Unis et lobby emitungisi mingi na bokobi bwa bitumba na monyele mo ekolo Congo démocratique mpe na mbano na yango ya mabe makasi likolo ya bomo ya ba civil bureau Italie Africa na département d'état to na ministère ya mambi ya bapaya ya America et lobby na liyebisi na Twitter ete bozangi kimya mpe bokengi boye bomeli mingi bomemi minyoko mingi na bana mboka Washington et lobby bongo ete ezali ko pesa maboko na motema mobimba na makasi ya masolo mazali ko kambama na ba Africa na tina ya kusuki Sabitumba. Mikolomi Bale Mileki, secrétaire d'État Anthony Blinken, Moïmbou Lamatali America, Asolola Kina ministre ya mambi ya bapaya ekolo Rwanda, na Bokutani ya G20 na Bali na Indonesia, mpe asenga kiye ete, Kigali ezwa mikano mya makasi nantina ete kimya ezonga na monile ya ekolo Congo Demokratike. Mbula matali ya Rwanda e wanga na kakopesa maboko na batumbuki ba M23 ba ebazali kokoba kozwa bingumba mpe mboka na Rutshuru kino nzinga zinga ya Goma lokola ekolo Congo Demokratike efunda kayango. Kigali na ngambo na yango e pamela kande Kinshasa kobunda na lisungili ya batumbuki ba Rwanda ba FDLR na ba M23. Bikolo bisusu mpe lokola France na Grande-Bretagne, babwaki mbela pona kosenga ete bitumba bitelemisama ntango masolo mabungisami pona mokolo mwa le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Basengi ete misala mya boyokani ya bayi Afrika ya Luanda mpe Nairobi bikende liboso. Nzoka nde bitumba bizali kokoba kongala na Kibumba na Rutshuru na Nord Kivu. Kulanda mopesi sango ya VOA Oster Maliviki oyo akomaki na isika yango mboka ya Kibumba ekabwani na katikati. Baima mpinga maikolo Congo Democratique FARDC babotoli eteni moko kasi eteni esusu ya monene esimba misika na M23. Kasi FARDC ezali sika kobeta ba bombe ya mpepo sukoi 25 pe ba pakapaka ya bitumba na bisika batomboki bazali. Nangambo isusu Christophe Lutundula, vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Demokratike, asakoli ete akomeli mukambi ya misala mitali bitumbu ya Conseil ya Sécurité ya ONU, miye mitiamaki na mokano 1533 ya 2004, Michel Xavier Biang, pona kosenga ye kotia kati na malako maye bosenga bwa ekolo Kongo Demokratike pona bolongolami bwa mibeko misengi ete RDC eyebisa yambo na kosomba mandoki na yango. Michel Xavier auti bongo kokamba misala makota la soki makambo mazali wapi na ituka ya Grand Lac. Bato bakitaki na balabala lilo na Lubumbashi na Okatanga pona kupamela bitumba ya M23 pe kupesa maboko na ba FARDC na territoire ya Rutshuru. Mabongisi mingi pe baima ngomba mapolitiki bazalaki na milulu miango. Eteni ya mibale ya mampinga ma Kenya maye matindami na ekolo Kongo Demokratike pona kimya ekoma kilobi na Goma mikolo mibale sima na eteni ya yambo ya koleka nkama misato na ndambo ya basoda baye bazali na etinda ya bikolo bi Afrika ya Est. Mokambi ya mampinga maye ma EAC General Jeff Nyaga akebisi basimba minduki baye baboyi kutika mandoki pe asengi na bango na kosala yango na lombango nyonso. General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kutia yambo bitumbate kasi kutia maso solo makimia ma politique. Uhuru Kenyatta mukonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC azali kubungisa masolo makimia wuto lobi na ngumba mukonzi ya North Kivu. Baimboka basengi bana ekolo kusala bango moko makasi pona kimia. Basoda baye bako batela libanda ya mpepo ya Goma pe ba civil. N'Afrique du Sud, Parlement et sakoli ete ekota la sanza ekoya makambo ya misala mitiama kimpo na koloba soki mukonzi ya mboka Cyril Ramaphosa asengelaki kofunda mampe kosamba sima kobomba mbeba ya bayi polisi bafundama na koyiba ba dollar million mingi na ferme to elanga na ye.
Matin de midi Marius Murunga. Moko na baye ba fundama na bo bitumba bizalaki na Kasai na kubuma ba expert ya Nations Unies a kufi mokolo ya lobby na boloko ya ndolo na Kinshasa sango yango epesami na ba moko na ba sambili baye bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Babizali kokoba na kibumba na Rutshuru na North Kivu. FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike ezwi eteni moko pe M23 lingumba lya batomboki esimbi ngambo esusu mupanzi ya sango ya VOA Kiswahili. Oster Maliviki akitaki nesika yango to binga kibongo. Oster Malivika wuto Goma isika azwami.
Tango zo benga nga ende na uti na kibumba na place oba benga ka kanyama horo place ya mama olive eza pene na Kilimanyoka na place ya kibumba mapinga mafardese zo beta na, na batu ya M23 paske kibumba eza divise par de parti mosusu eza okipe na M23 na parti mosusu eza okipe na force gouvernementale FARDC. A ce moment où je vous parle mapinga mafardese mazali ko bombarde place babinga kakanyama horo eza na position principale ya, ya, ya kibumba place oba M23 bazui nde gouvernement ezo bombarde elingi récupérer place yango après bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Kitambwe ya lobby bako bengana na bambuna ya M23 pona makambo ezaliko salema bako ya kondimate batu ya M23 bako tana mboka Goma. Mokonzi moko ya polisi otozalaki na yeye moko ya lobby population ya Goma eza la calme paske mapinga ya biso mapinga mafardese mazaliko bondela pona boye kimia na mboka Goma.
Bongo ngambo musu eza na maboko ya ba 1-23.
Kibumba eza divise par de. Parti mosusu eza habite na majorite ya population. Eza okipe na 1-23. Na parti mosusu eza okipe na gouvernement. Donc, batiango ba kabwani mboka Kibumba. Na Kibumba eza na 20 kilometre au nord de Goma.
Kasi bongo bato ba kimi bato bazali kuna ba kimi to situation ba civile ezandengeni
ba civile ba kimi ki mwana 8 kilometre na Kibumba place ba benga ka Kibati ka Nyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo donc bango bazali ko committee ya place yo balingi na nzela na banda kwa bato donc bazana catastrophe humanitaire maintenant.
Ezala kibongo Oster Malivika mopesi sango ya VOA Swahili na Goma uyu awuti na Kibumba. Bato bakiteki o balabala lelo na Lubumbashi na Okatanga pona kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratik na Rutshuru. Basengi bongo bilenge kolanda mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi komikomisa na mampinga maekolo Kongo Demokratik. Lucien Kaozi a zalaki pe na balabala pe apesi biso sango eye sima na kozwa maloba na boko na batamboli.
Tango nanga mama Alice Mafuta naza inspectrice nationale chargée du social genre famille enfant ya inafeke
tozotambola pona nini
tozotambola pona kopesa lokumu na président Félix tozo soutenir FARDC na biso kuna kote bazo bunda kuna mazamba tozo soutenir bango tozo soutenir pe président de la république tozo ninga bato wana
bato banani
banguna wana ba kokota la pays na biso te
baza na pays déjà
babima o eza Congo eza pays na bango te eza Congo pays ya président Félix Tshisekedi biso tokolemba te tozo sima na ye po tozo soutenir ba FARDC na biso ba soldat na biso tozo soutenir
bango bazolo ba ko soutenir kaka na na kutambola ekosala eloko moko te ete bokopesa nini soutien na bino eza nini
na parti na biso tosi tosali organisation ki la jeune chaque jeune azopesa 100 $ $1 moto na moto $1
ekokoma
de la bango
ekokoma
ya biso ekokoma ya biso ba jeune afrique ekokoma
ezalaki bongo sango ya Lucien Kaozi matundu mingi Lucien Kaozi na etuka ya Sud Kivu elenge mwasi nde aponami pona mbala ya yambo na tina ya ko kamba parlement ya bana tukolanda bongo sango utu gemina na Franka Biliwe ezali bongo na Sud Ubangi
ezali pona mbala ya liboso ete elenge mwasi azwa ebonga ya bokambi parlement d'enfant ya Sud Ubangi ezali elenge mwasi bokango laline alongi na bilembo 12 likolo na kama na 2 sima ya kuwela ebonga ena na bilenge mibali 2 mpe kolonga azangi te kopesa ya ye makanisi
kokokana na maponami mauti kosalema tozali kosenga na bilenge mibanso ba jeune parlementaire ko sunga biso na tina te parlement na biso e kimata likolo pe esa misala na kokokana na ba parlement isusu mopanzi sango bosengeli koyeba te epa na biso bakonzi mususu ba sali la kamingi mae bazaliko etali bana te yango tozaliko senga na bakonzi te basunga biso baibate parlement ya bana ezali pona ko beta mbela na makambo etali ya bana
mokambi wa kala ya ebongiseli ena Moise Bagili asepeli na mapona mimana mpe asengi na bango koba na maye bilo ya ye e tiki lokola projet
ezalaki prévu ke nasala intérim ya 2 mais vu compétence nanga travail nanga nasali intérim ya 3 d'ailleurs na dépassé limite où eza vraiment pona loi ya parlement d'enfant mais na c'est pela qui a organisé l'élection alors na mandat nanga na travaillé vraiment sur la dénonciation si vous dénoncez ba ka ebele ba ka violence sexuelle ba ka ya exploitation économique et pas ba gouverneur et pas ba autorité yon soit province et il y a quelques autorités au bazala qui y aura vers le parlement d'enfants mais na mandat nanga na sali que y aura soit na ezala un peu diminué et ba autorité ba considérer parlement d'enfants jusqu'à ce que tout mené ba plaidoyer titre aujourd'hui tout en terrain nene na kan konto au gouverneur d'autant on a parlement d'enfants et au courant ya ba démarche ba partenaire à vision mondiale aussi ba adopter na budget na ba ngomo na kata projet et que ba luka ba tongela parlement d'enfants bureau d'ici au mois de mars.
Et là, on nous recommande pour la nouvelle.
Base à la unie, base à la solidarité, afin qu'il va accomplir le projet on a dit qu'il va projet c'est belé vraiment autre côté en attend mais ben on peut pas zoper projet na bango ya société ba collant avec projet on a dit qui en même temps ça la démarche que d'ici là ba partenaire ba meka ko Koluka et Teba, Basala Biwana, vraiment, il y a un qui souci parce que parlement d'enfants à la canalie à rencontre Teba, tout ça, la plénière, la babicole, c'est un peu bizarre. Oh, la province Moussou, la parlementaire, la babigona, la bango, n'est dérangé Kinga. En plus, il y a un forum national, autre chose que je plaidais, c'est par rapport aux prisons des enfants. Bana, Bakoko 5-5.
Parlement d'enfants Yasulu Bangui et notamment au Mobu Koto Ibale na zone Misato na Ebongiseli et à division provinciale et à genre famille et enfants 100% jeunes Lipasi na Lisungi y a vision mondiale Oto Gimena Franck Bili au Sénaté pour na Lolaka lo America.
Matin de mingi Franck Biliwe Oto Gimena na Sud Ubangi. Sika tukule kabongo na linaka na biso munganga na sala nini. Mukolo mwale 14 novembre moleki, mulongo mobimba mukanisaki bokono bwasukali na makila tupe diabete na munganga na sala nini ya delu fatuma kala la yambi bongo nutritionist tupe moyi boyibi ya mayi masengeli kuliyama lui lukwema pona kulubela bokono boye bwasukali peko pesa tulipo itali biloko bisengeli kuliyama tango moto azali na bokono boye pona kubika malamu pe izalile nini tupe bizalile nini ya kweko za nango pona mwinaibu za labulai atako azali na bokono boye bwasukali tupe diabete tulanda bongo nutritionist journaliste lui Lukwema na biano ya fat na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga nazo yokapasi yawa na sala nini
Le 14 novembre, les amoukonomunen, ou mokili et kanisaka, na itali bokom soukali. Na bandi on a pona komono ete mokili nabiso, bisika mso zaina lo yenge mingi. Mokolomoye mama fatuma woy ko le kabouite pambate, na menge lo pote lo bakake ba statistiki le no izola kisa ete batubayike, bazu bokono na diabete, pe batubayike bazu kofa. Ceux qui n'ont pas de sanité, ils ont été dans les zones, dans les sambos, ils ont été beaucoup de bonnes. Alors, il y a beaucoup de diabète dans les zones, mais il y a beaucoup de gens qui ont été dans les zones, dans les diabètes gestationnels, ils ont été dans les zones. Mais d'une manière générale, tous les gens ont été diabète type 1 et type 2. Mais beaucoup de diabète, on va venir malade à ce cas les gens dans les mines. Et c'est bien que tu vas y aller. Il y a un peu de mobulu, il y a un bengue, il y a assimilé, malgré les personnes qui ont demandé, quoi assimilé soukali. C'est-à-dire que tant que tu l'as dit, tu as dit soukali, le même nom est un peu de mobulu, il y a un peu de mobulu. Pour te comme une étape il y a qu'au salé là donc mon boulot mon coco tu connais même un jour tu sais même les bonnes ça il y a sucré même un jour tu sais même les salés là qui m'a même un jour tu sais même les bombes permettre des ça émission à l'ingala mais tu connais dans le poto boye mais c'est une bonne idée c'est un trouble d'assimilation de l'utilisation et du stockage du sucre l'année, hein? On a tout compris. Mais si vous avez des questions, vous avez des questions. Vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions, c'est-à-dire que diabète insulino-dépendant. C'est-à-dire que vous avez des questions, vous avez des questions, oyo epesaka nzela na baselile na biso ya nzoto po te esalela sukali esengeli bandeko bayeba ete insuline eza lokwa fungola soki sukali eyei ete insuline ezali te sukali ya kotikala ntango molai na makila
yango oyoka esali orien na lopoto hyperglycémie etomboli sukali. Donc diabète ya yango abengi type 1 to pe insulino dependant yango moto azali na diabète wana mama Fatuma ye esengeli bapesaka ye insuline ya libanda na bakisi mpe bandeko bayisosolo bayeba ete insuline na situation normale pancréas nde eproduisaka insuline oyo tolobi euti na nzoto ezali endogène mais soki mobulu mokoti yango kosala ete esengeli bapesa maladi oyo insuline na libanda oyo esunga lolenge nini ya kosalela sokali wana ezali diabète ye oyo tobengi type 1 to pe insulino dependant oyo ya liboso na botanai koloba ke mingimingi ezali ya bagene kouta na mbotamaki environ ba 40 ans yango nde ezali oyo esimbaka mingi génération trans d'age wana mais yo kope ya oyo kopesa différence na oyo mosu na ye na lobela ezali ete na diabète oyo ya tipe ya liboso tobengaka yango mpe diabète maigre c'est-à-dire ke soki moto aza na diabète wana mama Fatuma mingimingi baa na tendance ya kokondo d'ailleurs na mayele na biso nde toyokaaka na classe yoko ya bilembo en dehors ya oyo tobengaka soif intense mposa ya mai komela mposa ya mai ntango nyonso en dehors ya poliri kosuba en dehors ya poliripsi kolia mingi ezalaka mpe amaigrissement po nutritionniste nganga mayele ya makambo ya kolia oyo ayebi mpenza mosala na ye soki aza na bilembo minei wana ekopesa ye makanisi na lombangu mpenza asenga glisemi pamba te kokondo moto akoki kokondo ekomela mai ntango nyonso moto akoki komela mai ntango nyonso moto akolia mpe mingi moto epa kokondo me ezaka yango te me eza basigne oyo biso tobengaka na classe de signe cardinaux oyo ekopesanga nzela mpona lombangu mpenza nasenga basala controle ya glisemi esurtout na ntango moto azali na nzala. Alors diabète ya mibale oyo babengaka diabète du type 2 yango ezali diabète oyo eyaka mingi nsima mibu tuku minei epuis babengaka yango aussi diabète ya baobese c'est-à-dire ke yango tobetaka sete toyebisaka bato ntango okomi mibu mineki tuku minei omoni ozokoma monene mingi mikebisa pamba te monene wana ekoki kobengela yo mpe probleme ya diabète parce ke obesité monene koleka na bokono ya sukali ekenda esika moko na esika moko na nini na diabète o babengi ya type 2 donc yango wana alors na diabète wana ezali teke insuline ezangi insuline ezali mais il y a un problème parfois ya résistance na esika ete baseline e lemepo sukali ekoto ekomi na baprobleme ya résistance donc nakanisi nalingi mpe nazala kokoka na professeur na université nakanisi nalimoli mwa moke mpo bandeko bacomprendre ke différence ezali makasi mingi mama Fatuma
olobaki mpe ya misato ezalaka tolobela yango mingimingi te wana ezala gestationnaire
ezali diabète gestationnaire oyo soate diabète de grossesse basi basusu mama so bakomi na mokumba to mpe bakomi na zemi bazalaka na tendance ya komatisa sukali mingi mais sango malamu ezali kake balanzike soki basi o baboti sukali osani ekozonga na stabilité
matondo mingi ndeko lwili kwema tozongela lisusu sujet na biso ndenge tozalaki koloba eloko nini bilei nini bato basengeli kolia soki azali na bokono oyo ya sukali eloko nini asengeli kolia wana okopesa biso eloko nini basengeli kolia te wana mpe okopesa biso yango
na oyo etali diabète tozali na lolenge mibale ya minene ya mekoto mpe miango oyo na lopoto babengi bamesure ya yambo ya motuya mpenza oyo ozotuna wana oyo babengi bamesure alimentaire oyo etali makambo na kolia landanga na bokebi nalobiki wana bamesure minene mibale ya yambo ezali bamesure alimentaire epai kolia pe ya mibale ya minene tozali na baautre mesure peut-être odevelopant lelo te mais empasa na kosite kaka eza lokola pratique ya exercice physique c'est très important mpona diabétique tozali na koevite bastress bato mosuku bakoma diabète ya makasi bekela basusi ezali aussi koevite tabac ezali koevite mpe alcool na koyeba kosurveille kilo na ye wana eza autre mesure basurveille yango parce que ezoconcerne biso directement te par rapport na motuna na yo mais na oyo etali motuna na yo tolobi bamesure alimentaire eza a peu près mitano oyo esengeli topanza yango na diabète le probleme c'est la stabilité ya glycémie alors yayambo mpenza tolobi esengeli moto oyo avarier a diversifier pe avarier alimentation na ye yango na koevitaka monotoni mesure ya mibale balobi esengeli kozwa repas misato équilibré na mukolo esengeli ko éviter système ya ko sotaka ba repas. Ça c'est un problème aussi na étali stabilité ya glycémie. Ya misato to betise te tolubi esengeli batubali ya biloko ezali riche na ba fibres na ko limbola ba fibres ezali loko nini a on va commencer mais kuna to kuta bandunda bambuma pena ba autre na ba céréales complètes na limbola ezali loko commencer. Il y a mille balobi et sengeli koyeba. Alors vous avez tenir compte de la notion index glycémique na kolimbola. C'est-à-dire il y a moto yo ni stabilité dans la glycémie. Pas bien au diabétique, peut-être dans une autre diabétique. Mais de quoi il y a raison là dans la diabétique. Mais pour comprendre que biloko biso bi komatsa kasuka lindenge mokote. Et cinquième point balobi limiter tout peu ko banga consommation tout peu le kolia biloko ezali na sukali biloko moko ezanga tina. Mama Fatou Messengelo et Basuki, tu vois qu'il est en béqué, il y a un instrument mort de travail dans cette année avec une pyramide alimentaire. Pyramide alimentaire, les alliés, est beaucoup important pour la bataille basse, mais surtout la bataille diabétique. La pyramide alimentaire, tu vois, dans la maille, mingi. Et c'est un diabétique, un la maille, mingi, pour la ligne, quand batte, dans le commun, quand maille, mingi, et pour ça, la été, abattre la barène, mais aussi parce que parmi les lembo il y a beaucoup de diabète et d'aller kosuba bon tant que vous souba aux zones de ça va créer des problèmes même en dingue et c'est là mais la maille si manango to komi na ba légumes na ba fruits parce que na ba pyramide mususu ya ba ngenge yoso ba chaka mingi ba chaka na ba féculents. Mais pour la diabétique, tu préfères ka sima ya kona la mayi mingi to kuchaka ba legume na ba fruit. Na kopeta ba detail. Sima na yango sikoyo to kuchaka ba fekira. Alors, to komona ki to kusani okuti le produit le miliki, pe ba osa ba miliki. Sima na yango ozui misuni, ozui ba mbisi, ozui ba manisete, ozui pe maki. Quand on y a poussani, on commet la mafouta, on commet la matière grasse, pour la couche qui s'est allée par produit sucré. La pyramide, au moment où on a été maille, on a mis base. Et puis, quand on a poussani, on a condo. Et l'ingé, on a été en souka, on a été en produit sucré, on a limité la consommation. Diabétique, c'est un li, a limité ou soit a évité en haut. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Et ce n'est pas tout. On peut 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 Mama Fatou Monsieur, tu commis dans ma fruit. Tu dans la soukali, on va bien la kango fritose. D'ailleurs, fritose, ils allient soukali, oyo, n'a pas comme on va n'aimer pas tout de l'ébaté qui s'appelle diabétique. Allez un moment, allez un moment, allez un moment, allez un moment. Ils ont allé ma bonne sanité. Fritose, ils allient soukali, oyo, et matisaka makila, soukali makila ma morote. Parce que l'eau que matisaka soukali, ma la moque, c'est la glucose. Il faut que la transformation, c'est la mampo. Ma cycle de sous et pour ma glucose, il y a un autre matasuka. Mais pourquoi vous pétez ça? Diabétique, bambouvanion, son gala, kamoka. Vous comprenez? Alors, tout qu'on soit fait soukali aussi, la mili qui va bien gagner la lactose. Tout qu'on soit soukali aussi, la mission, la réunion glycogène. Mais pour la nini, comme il y a un manzoto, pour la koukaka, soukali kaka, matanga soukali, kouzaka soukali, ou basala, kaou, batala, batti, tout ça va nini. Ça, c'est un problème sérieux, maman. Il y a un lundi, on a un point à souka 5e, ou banga, ou limité, soit trop long là. Oui, les amis, soukale na monok.
Matondo mingi mama Fatuma Kala Limasi na nutritionniste tope nganga ya boyebi ya mai matali bilei lui likema balobeli makama matali mbokono bwa sukali tukolande tini ya mibale ya masolo maye mposo mokoya na linaka na biso munganga nasalani kasi ya ngunde suki sibongo sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso tolobaki bongo. Yes, bitumba bizali kokoba na kibumba na rutu na Nord Kivu FRDC ezui teni moko PM23 e simbi ngambo isusu tolandaki na sango ya mokili ya lelo eye ma la koto pe ndimbola mopanzi sango ya VOA Swahili apesa kibiso sima na kokoma na Kibumba. Bato bakita kio balabala lelo na Lubumbashi na ukatanga pona kupamela Bitumba M23 izali kosala pe kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratika kosenga bilenge kokomisa kombo na bango na etuka ya Sudu Bangi nde tulandaki. Ilenge mwasi nde aponami pona mbala ya mbuku kamba parlement ya bilenge matondo mingi na binobanso matondo mingi na Maris Munga wesonga kibiso na sango na PJ Elliot na Fatuma Kalala tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona edition ya mibale tobosa na te site internet na biso www.vualengala.com ezalaki wabino edi isango.